Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio. Ja.
Velkommen til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Hallo, det er Sam.
Hej Sam, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7 København.
Goddag.
Goddag, tak fordi jeg må ringe.
Jamen selvfølgelig.
Og tillykke med finerne.
Jamen selvfølgelig, det er jo en dejlig ting at få.
Jamen, det er ikke bare en dejlig ting, jeg vil sige. Eller jo, det er det jo altså, men det er jo en kæmpe donation af finer.
Det er det virkelig.
Og jeg tror, altså nu ved jeg jo ikke, fordi jeg er jo kommet i Palmehuset i København i Botanisk Have igennem fire årtier. Jeg har da ikke vidst, at der var så mange finer, og har der været... Der er mange spørgsmål, der melder sig nu. Men Sam, du skal måske starte med... Kan du forklare, hvor mange finer er der normalt i Botanisk Have?
Jamen, jeg tror, vi har omkring 30 arter. Der står så bare lidt forskellige steder, men...
Okay.
De fleste af dem og de største står inde i Palmehuset.
Ja, de står de så inde i det store midterrum derinde? Eller de
ja, lige rundt? Præcis.
Okay. Og finen er en snylter?
Nej, det er det egentlig ikke. Det kalder man det ikke. Men at nogle af dem gør noget, der minder om de her kvælerfiner, som der godt kan slå nogle andre planter ihjel. Men det er egentlig ikke, fordi de snylter dem ihjel. Det er bare, de overtager bare deres plads.
Ja, og det kan man sige i hvert fald er en form for snylteri, men de 30 finer, der normalt er, eller der indtil nu har været i Palmehuset, har det været ganske ordinære finer?
Nej, altså der er jo kun én, som der hedder Ficus carica, som er det, der er den almindelige fine. Det er også den, der kan vokse udenfor herhjemme i Danmark. Så alle de andre, vi har haft, det har jo også været tropiske finer i den ene eller den anden forstand. Men vi har slet ikke haft det samme udsnit af finer fra hele verden, som vi så har fået nu.
Og som finmand må det jo være noget, der falder på gødegrund for dig.
Jamen det er det helt sikkert. Det er jo
virkelig godt. hvor længe har du interesseret dig for finer specifikt?
Hvad er det? Det må være... Det er 4 år, jeg nu har arbejdet med dem, måske lidt mere end da.
Og hvordan var din...
Det er et stykke tid.
Ja, det er det, fordi du er ikke så gammel, hvad?
Nej, jeg er 28.
Hvornår var du færdiguddannet?
Det blev jeg i 2014, der var jeg biolog.
Så du har været på finerne lige fra start af?
Det har jeg. Jeg har altså kendt dem på en eller anden måde, og så er det jo sådan, når man så fik mulighed for at vælge, og fandt nogen, der rent faktisk arbejdede med dem, så var det jo en helt vild mulighed at kunne få lov til at fordybe sig i det.
Præcis, og hvordan var din vej ind i finerne specifikt her i Botanisk Have?
Ja, jamen det, altså, som biolog har man jo en gang i Botanisk Have, når man har botanik og så videre. Statens Naturhistoriske Museum er også en del af KU, som jeg er fra.
Ja.
Så jeg har bare taget nogle kurser, og så fandt man jo ud af, at der sidder faktisk botanikere herinde på Statens Naturhistoriske Museum, der så laver nogle virkelig fede ting. Og så opsøgte jeg bare alle dem, jeg kunne, der ligesom virkede interessante, og så præsenterede de jo, hvad de havde projekter, og så galt det bare om at finde nogen, man kunne med, og nogen, der havde muligheder på nogle projekter, der var virkelig spændende. Og der synes jeg, de her kæmpe regnskovstræer, der kan alt muligt, var det bedste.
og så allerede 4 år inde i den rejse, så kommer så donation, eller findonationen. Hvem er det, der har givet alle de her fine?
Ja, det er egentlig fra Norge. Det er en botanisk have, et apparat, der ligger i Berg.
Som
der er den tidligere verdensberømte fine ekspert, der ligesom har holdt tæt der. Han er så død nu, og så kan de ikke ligesom argumentere for at holde liv i sådan en stor samling længere, når der ikke er nogen, der aktivt forsker i dem der.
Han tog finerne med i graven, kan man sige?
Ja, simpelthen. Og så har de så kontaktet os blandt andet og hørt, om vi vil overtage nogle af dem, fordi vores forskningsgruppe her, vi er nogle af de verdensførende inden for lige præcis det område.
Ja, det er jo altså, det er jo tragisk, at han dør, men det er jo absolut god timing for jer jo.
Jamen, det er super, super, super cool for os jo. Det er så ærgerligt, fordi det var jo ligesom ham, der kendte finer, kan man ellers sige.
Men har han været altså den nordiske finforsknings grand old man?
Ja, det kan man godt kalde ham.
Og så er han ikke længere, og betyder det, at der kommer en ny, at finforskning tager en ny retning? Tror du?
Altså det har den jo gjort lidt i forvejen. Det kommer lidt an på, hvad man interesserer sig for, og hvad man kan få penge til.
Ja.
Altså så det han stod for, det var jo sådan lidt mere traditionelt, det man kalder taksonomi. Altså går lidt mere op i nogle artsbegreber og så videre om de forskellige arter, hvor vi så for eksempel prøver at brede det lidt mere ud og kigge på, jamen hvorfor er det lige, at finerne er så vilde og kan overtage så meget områder, som andre planter ikke kan. Altså så det er lidt mere
fordi...
i den retning, vi går for eksempel.
Sam, hvad er det, at finer kan, som så mange andre planter ikke magter?
Jamen, jeg tror, altså det er jo igen, det er jo forskning, så det er jo i hypoteser, vi tester, og så kan man sige, jamen, det, som vi ligesom har fundet frem til indtil videre, jamen, det er, at de rent faktisk er rigtig gode til at optage og ligesom vokse nogle steder, som andre planter ikke lige kan komme til.
Nej.
Så på den måde har de ligesom fundet sin egen lille niche, og på den måde har de så blevet til rigtig mange, fordi at de lige fungerede så godt der.
Men man kan vel sige, men nu ved jeg ikke, nu må du stoppe mig, hvis jeg går for vidt, men kan man kalde finerne for botanikkens brune rotte?
Altså for mig, helt sikkert.
det er jo i hvert fald en gruppe af planter, som fylder hullerne ud, og som er ekstremt nøjsomme, og som er meget effektive for mig at se.
Jamen det er det, og det er jo det, der er så cool, men det er jo ikke bare det er jo ikke dem, der ligesom bare er kun godt for dem. Nej. Der er jo sindssygt mange dyr, der lever af dem, og man bruger dem jo også til medicin, og man bruger dem til at spise og alt muligt, så det er jo så godt for alle. Altså, det er jo en virkelig vigtig komponent i det økosystem, at der er en fine i de tropiske regnskov. Så det er jo kun rigtig, rigtig godt, kan man sige.
Ja, og der kan man sige, der stopper også algorien på rotten, fordi der er ikke så meget, man egentlig bruger rotter til.
Nej, det var det, jeg lige tænkte. Altså, så meget rotte er det ikke. Men det er rigtigt nok, at de er jo lidt rotter, fordi de netop bare kan være nogle steder, hvor ingen andre kan.
Hvad er din yndlingsfin? Eller har du en yndlingsfin, nu er du stadig 28?
Ja, altså, jeg har jo flere.
Okay.
Men en af mine allermest yndlingsfiner, det er en, der hedder Ficus vatkensiana, der blandt andet vokser i Australien.
Ja.
Og det er også en kvælerfin. Og det er simpelthen fordi, det var den første fin, jeg samlede ind på feltarbejde i Australien. Det var en kæmpe, der havde kvælt et virkelig gammelt regnskovstræ, så den var 45 meter høj eller sådan noget.
Og du skal måske lige forklare for folk, hvordan vil det sige, at en fin kvæler? Fordi den gør det jo på en anden måde end en ordinær snylter. Så altså, hvad, når finen kommer ind på scenen, hvad sker der så? Altså kvælerfinen.
Ja, altså det smarte ved dem er jo, at de har ligesom igen snydt, så de starter simpelthen lige ud oppe i toppen af regnskoven. Så
det, og hvordan kommer de der?
Jamen det er jo dyr, der spiser dem, aber og fugle og alle de her. Så de ligger jo en lille lort et eller andet sted, og så er der lige lidt gødning der, det er rigtig praktisk. Og så spirer det lille frø, fordi det kan godt passere igennem fordøjelsessystemet uden et problem.
Ja.
Og så sender den her fine nogle rødder ned langs det træet eller andet på. Og de her rødder, de kan vokse virkelig stærkt, så det er sådan op til 5 meter om året eller sådan noget.
5 meter om året?
Ja.
Det er jo en halv meter om måneden.
Jamen, det er helt vildt.
Det er jo over en centimeter om dagen.
Ja.
Hold
der er nogle af dem, der kan det. Det er jo ikke alle.
Nej, men
det
er en effektiv plante. En aggressiv plante. Så den sender altså rødder ned. Ganske få. Ja. Er der noget løv overhovedet?
Ja. De laver sådan nogle forskellige blade op i toppen også. Men det første, den ved, det er ned til jorden. Fordi så begynder den at få vand og næring. Og så snart den så har fået det, så begynder den nemlig at skyde grene ud på ydersiden af det træ, den er landet på. Wow. Sådan, så den lukker af for lyset for det træ, den er landet.
Og hvorfor sådan, gør den det? Gør den det for at dræbe, eller for at kvæle, eller gør den, eller er det bare en kedelig biprodukt, at den i virkeligheden har tænkt sig?
Det er nok en blanding. Det er svært at sige, hvad det præcist er, fordi den vil jo gerne have lys, ikke?
Men den har lys,
med den så automatisk afskærmer for den anden, ja, så dør det træ jo, og så overtager den pladsen til sidst der.
Og hvor lang tid tager det fra frøet er skidt ud, og til at træet er kvalt?
Det kommer an på værtstræet, hvor gammelt det er. Men det er jo en langsom proces, ikke? Altså, de store regnskovstræer, det kan jo godt være 100 år, 200 år. Nogle af de store, rigtig gamle finer, de er 500 år gamle.
Men laver de
flere træer i træk.
Laver de et decideret rod- og grenfængsel? Altså, hvor fængsel består i dels både rød og gren, men også i det manglende lys? Og så lige så stille syner det andet træ hen?
Fuldstændig. Så de rødder, der vokser ned, de begynder simpelthen at fusionere, altså smelte sammen, sådan at de laver et net. Er nærmest, det ligner en kurv, der ligesom lukker det træ ind, og det betyder, at det træ ikke kan vokse i viden længere. Og på den måde bliver det holdt fuldstændig fast, og det kan de træer ikke lide. Igen er det, hvis man ligesom binder en gren rundt om et træ, eller en snor rundt om et træ, så bryder det sig heller ikke om det.
Og det skal man altså lade være med, vil jeg sige, hvis man har adgang til træ, altså lade være med at rundt og binde ting om det. Jeg synes, det ser ubehageligt ud.
Ja, det gør det også.
men Sam, det vil jo nok overraske mange, at stuebirken, den sympatiske lille vækst fra brusen, at det også er en kvælerfin.
Ja, lige præcis. Det er lidt morsomt. Så det er en af de der planter, som vi plejer at sige, at man ikke skal stå i sit soveværelse.
Nej, fordi altså, hvis man ligger stille længe nok,
lige præcis.
Så kommer den jo.
Og det tænker man ikke lige over, når man ser den. Men det er det.
Men hvis jeg kunne, jeg plante, hvis jeg tager min stuebirk, jeg kan sige dig, jeg har en stuebirk, hvis jeg tager den og sætter den, altså, kan jeg montere den på en eller anden måde, hvis jeg vil gøre det her efter og prøve at kvæle en anden vækst, eller kan jeg få den til at, fordi at min stuebirk står bare med en rod nede i jord.
Ja, som altså, nu er jeg jo ikke gartner, så jeg skal ikke udtale mig om det, men jeg gætter på, at altså, hvis der er tilpas fugtigt og så videre, så vil du godt kunne montere den på en anden plante eller en sten og så videre. For eksempel i Australien igen, der vokser stuebirk jo i tagrender og på alle mulige bygninger bare fuldstændig som ukrudt, fordi der er tilpas fugt i til nogle af de byer.
Okay, masser af fugt, masser af lys. Så kan eksperimentet tage sin begyndelse.
Ja.
De her mange fine, der nu kommer ind til dig, eller til jer, det bringer jo Botanisk Haves bestand af fine op på verdens eliteniveau.
Ja, ja. Det er en meget unik samling, vi nu har.
Og hvor langt når I op? Altså, hvor mange arter tror I når op på her nu? Har du overblik over det?
Jamen, vi kommer vel op på nogle af 50, altså alt afhængig af, hvad der lige er i live dernede helt specifikt. Jeg har jo ikke en liste foran mig som sådan.
Nej, men det er
på 50,
i stedet mellem 50 og 60. Og målet er, men det er jo det, jeg har læst i avisen her, eller TV2's hjemmeside, at det er at producere et stort stamtræ for alle 800 arter af finer, for derefter at forklare, hvorfor lige finerne er blevet så forskellige.
Ja, netop.
Så det er visionen på sigt at lave altså, kæmpe fine normaler.
Lige præcis. Og altså, så kan man sige, at det er jo ikke kun levende planter, vi skal bruge til det. Der er vi jo så heldige netop, fordi vi er et naturhistorisk museum, at vi har en samling af tørre planter også i herbarium. Og der arbejder vi jo også sammen med andre botaniske haver og herbarier, så vi på den måde har adgang til simpelthen ligesom et stort bibliotek af planter. Og på den måde kan vi også supplere, så vi ikke skal lave meget dyrt og tidskrævende feltarbejde for at få alle 800 arter.
Perfekt. Og det siger, hvornår kan vi se det her, Sam? Altså, hvornår kan vi se fine?
Altså, nede i haven, tænker du?
Ja, i Palmehuset. Altså, hvornår bliver de udstillet, de nye?
Ja, altså, de er lige blevet pottet ud. De er pottet ud, simpelthen. Jeg har lige været nede og snakket med gardneren i dag, og hvordan det ser ud. Og de er sgu gerne være blevet sat nu, som de skulle være. Så de er klar til at blive set. Der er ikke så mange blade på, fordi de netop er blevet flyttet. Men
der er friske fine i Botanisk Have, som kan beses fra i morgen af, hvis man har den lyst. Og er der sikkerhed omkring det? Jeg ved, at der har været tyverier af planter tidligere fra Palmehuset. Og nogle af de her må jo være ret værdifulde.
Jo, men helt sikkert. Der er jo videoovervågning og så videre. Okay, så det er ikke det, man skal ikke have lange fingre.
Nej, godt sagt. Og tillykke med dem, Sam.
Ja, mange tak.
Og held og lykke med forskningen. Jeg glæder mig virkelig til at se, hvordan det skrider frem.
Jamen, du må endelig komme ind.
Det gør jeg gerne. Men husk at holde fri også, Sam. Det er vigtigt.
Jamen, helt sikkert. Jeg vil tage hjem nu, og så vil jeg slappe af resten af aftenen.
Godt menneske. Ha' en god aften.
Jo, tak. Og i lige måde.
Tak. Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Kære lytter, det er i dag den 12. december 2017, og Sverige må du for evigt svide i skammens andekammer for den ægle ugerning, dine usløste børn gjorde mod vort kongerige i dag for 374 år siden. 16.000 svenske soldater under kommando af den behovsdrevne feltmarskal Lennart Torstensson overfaldt på denne sortsvangerdag 12. december 1643 Danmark ved at marchere lige op i Holsten, som jo dengang var lige så dansk som lakridspiber og antabus. De erklærede ikke engang krig. De gjorde det bare. Uden varsel. Uden den mindste lille bitte krigserklæring med et ildbud i det mindste. Og det har altid været imod reglerne for krig, at man bare gjorde det uden at sige til først. Ja, nu gør man det altså. Og så fjenden ligesom havde tid til at skrabe en hær sammen og give hæsene jerntøj på, og så sløjfald afspacering. Og svenskerne har historisk haft store problemer med at holde sig til reglerne. Og dengang Danmark reelt tabte Skåne, Halland og Blekinge i den store skånske krig i 1676, var det også på baggrund af et svensk snyd, da de under slaget ved Lund red frem mod de danske styrker. Og så pludselig, delte sig i to og red udenom de danske styrker, og om bagved de danske styrker, hvor kong Christian den 5. befandt sig. Og det var ikke meningen for helvede, for det er lige præcis derfor, at den danske konge befandt sig bag de danske styrker. Og nu var han pludselig foran de svenske styrker, og så gik han muligvis en lille bitte smule panik og redde helvede til nordpå, hvor han nåede helt til Helsingborg og sejlede over til Helsingør, hvor de begyndte at fejre den danske sejr, før de ret hurtigt desværre blev klar over, at det viste sig at være et nederlag, i det resten af de 13.000 danske soldater nede ved Lund blev slagtet i løbet af den dag. For kongen var jo skredet, og så vidste ingen, hvad de skulle gøre. Fordi de danske styrker fulgte jo reglerne for hulen, hvorimod svenskerne brød reglerne. Fordi man ifølge reglerne rider frem mod de andre, og så prøver man at stikke noget ind i dem, i dem, der er foran en, således at de dør. Og det har man set i Braveheart, og sådan har de altid gjort. Og så kommer der sådan en nævnødig svensker og finder på at ride udenom og om bagved. Og der døde 6.500 danske soldater den dag, og 3.000 svenske. Og det er stadig det blodigste slag i verdenshistorien i Norden, som jo altså på tidspunktet for feltmarskal Torstenssons slyngelagtige overfald på Danmark stadig lå 33 år ude i fremtiden. For Torstensson, han red op i Holsten, som man siger, den 12. december 1643 om morgenen, ligesom Hitlers pansertropper rullede ind i Polen den 1. september 1939 om morgenen, uden noget varsel, uden nogen provokation, uden nogen grund. Ja, jo. Christian 4. havde godt nok netop tredoblet Øresundstolden året inden, og Sverige var stadig ganske mopset oven på Kalmarkrigen i 1611-13, hvor de jo ikke rigtig fik skålen under os, så et eller andet sted har de jo bare mest siddet og ventet på en eller anden anledning. Men hvad pokker havde Holsten gjort andet end at være et grevskab under den danske krone? Og ret hurtigt faldt de jo. Og så jo, Torstensson op gennem Jylland som en slimet blågul knytnæve og underlagde sig hele landsdelen allerede i midten af januar 44, hvorefter Torstenssons kollega feltmarskal Horn så den 24. januar 44 angreb Danmark østfra over i Skåne. Og det blev meget brutalt, da han underlagde sig Helsingborg og Lund og Landskrone. Men så nåede Horn til Malmø, og så stoppede han, for Malmø nægtede at lægge sig. Og så stod de der. Svenskerne havde besat Jylland igen, kan man sige, og de kunne ikke tage Fyn, som sædvanligt, kan man sige. Og i den anden ende magtede de endnu en gang ikke at krydse Øresund, og det hele stod i stampe lige ind til sommeren, hvor de to lande mødte hinanden i et mægtigt søslag nede ved Kiel, og det var her, Christian IV. Mistede sit ene øje. Og det kom der alligevel en nationalsang ud af, og det var stort set også det eneste, der skete, for alle trak sig efterfølgende tilbage, og ingen vandt rigtigt, og så gik tiden igen ind til hollænderne, de dumme svin, besluttede sig for at undsætte svenskerne, og så gik det galt. Under søslaget ved Femern den 11. oktober 44 udslettede svenskerne og hollænderne så godt som den danske flåde, og den efterfølgende fredsforhandling i Brømsebro endte med, at svenskerne fik nogle fylker fra Norge, som jo var Danmark dengang, og så lejede de Halland i 30 år uden at betale, og vigtigst af alt, de blev fritaget for Øresundstolden. Og det aller værste var, at vi kunne have vundet. Den danske statholder i Norge, Hannibal Sehested, indledte i efteråret 44 en lidt autonom, javel, modoffensiv mod fra Norge og ind i Sverige, hvor han erobrede Jämtland og Dalsland, og på et tidspunkt truede både Göteborg og selveste Stockholm. Men ingen tog sig rigtig ad, og ingen bad ham om at gøre det færdigt, og så rejste han hjem igen, fordi vi følger reglerne i det her land. Og derfor er vi et af Europas mindste lande i dag, og derfor har vi et af de højeste skattetryk i verden i dag, og derfor er vi alle sammen så satans forurettede hele tiden, fordi vi følger reglerne, og det er der sgu ingen andre, der gør. Tag for eksempel episoden fra Saxkøbing i torsdags. Den er så fantastisk mystisk, at min hjerne ikke kan håndtere den. Og jeg tror helt ærligt, at den siger mere om forskellen mellem Danmark og resten af verden end 10.000 hovedopgaver. Tillad mig at citere fra Lolland Falsters Folketidende. En engelsktalende mand henvendte sig torsdag først på eftermiddagen til en beboer på Byvangen i Saxkøbing. Manden sagde, at han kom fra vandværket og skulle kigge nærmere på husets vandmåler. Beboeren lukkede manden ind, som tog billeder af vandmåleren, hvorefter han kørte fra stedet i en blå varevogn, hvor der på siden, ifølge lokalpolitiet, stod vandretning fra dag til dag. Efterfølgende kontaktede borgeren det lokale vandværk, som kunne fortælle, at de ikke havde sendt nogen ud for at tage billeder af vandmåler. Og det er det. Og jeg har tjekket det her. Der findes ikke noget firma ved navn vandretning fra dag til dag. Altså, jeg aner ikke, hvad den historie handler om, men jeg er til døden rystet over, at gaderne ikke ligger øde på Lolland i dag, fordi hele lokalbefolkningen er over på rådhuset for at kræve svar på dette mysterium. Hvem er englænderen, der fotograferer elmåler? Hvorfor fotograferer han elmålere? Hvor kommer den blå varevogn fra? Og hvor kørte den hen? Og hvorfor er der ikke nogen, der gør noget? Fordi vi følger reglerne. Og det bliver vores endeligt en dag, frygter jeg. Vi er nødt til at bryde dem, ellers bryder de os. Det er ligesom, at præsident Trump, han har lige erklæret ud af den grå luft, at nu skal USA til Mars, og derfor skal de til månen igen, så de lettere kan komme til Mars senere. Og det er imod alle regler. Men det er vidunderligt. Endelig sker der noget med den her kedelige verden. Og derfor skal vi høre århundredets mest håbefulde sang nu. Den er super relevant, og så er sangeren fødselsdag. Han vil i dag have fyldt 102 år. Tillykke, Frank.
Fly me to the moon, Let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Det er normalt, at der indimellem løber en hund væk. Eller en kat. Ja, der kan man nogle gange ikke være lettet, når de gør det. Men altså, der er ofte kæledyr, der simpelthen bliver væk. Og nogle gange forsvinder de. Gudens vide, vi har arbejdet længe med en sag i produktionen om nogle katte, der er forsvundet over... ikke så langt for Europas største gadekær. Men den er ikke fuldbyrdet nu. Til gengæld er det et ubesvaret spørgsmål indtil om kort øjeblik. Hvad sker der med de fugle, der løber væk? Eller de flyver væk? Men altså, det er således, at der findes fugleinternater, som tager imod. Og det er et overraskende populært, fordi på Vestjylland, ikke så langt fra Forvejle, ligger et af Danmarks største internater. Nina, du sidder og ringer op. Ja, Nina, det kan jeg godt sige. Det er elgammel kode for, at jeg gider ikke at snakke lige nu. Men det er muligvis, at der er en fugl, der lige skal fodres. Ja, prøv at ringe til manden i stedet, for det er således, at...
Ja, det er
Sanne. Hej Sanne, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7 i København.
Jamen, goddag Anders.
Goddag. Undskyld, jeg forstyrrer. Er der travlt i internatet? Er der en fugl løs? Er der noget, jeg skal
være med? Ja, der er to fugle løs.
Er der to?
Der er to ud.
Er det tilsigtet, eller er det et uheld?
Nej, det er tilsigtet. Det er helt efter planen.
Gudskelov. Tak fordi jeg må ringe. Hvordan er status på bestanden lige netop i dag, her den 12. december 2017?
Jamen, så er status, at 162 fugle, de 60 af dem, sidder fint på deres pladser, og to er ude at flyve.
Holy smokes, det er mange fugle. Hvad er ude at flyve, hvis jeg må spørge?
Jamen, det er to ædelpapegøjer.
Ædelpapegøjer, i modsætning til de mere? Ubehagelige papegøjer. Når man tænker, ædelpapegøjer lyder sådan lidt...
Der er ikke nogen ubehagelige.
Nå, jeg tænker bare, jeg vil helst have en ædelpapegøje, i stedet for at have sådan en, der ikke er ædel.
Ja, nej, det ved jeg ikke. Altså,
det ved jeg ikke.
Nej, altså det lyder da pænere, det gør det da.
Det er en betegnelse, selvfølgelig det. Det er da også rigtigt. Men en ædelpapegøje, er det, at parakitterne hører de til ædelpapegøjer?
Nej, nej, de hører jo til parakitterne, ikke? Men altså, vi har jo mange forskellige papegøjer, jo ikke? Altså, og mange småfugle også. Altså, vi rummer jo flere småfugle.
Ja, i internatet.
Vi har ikke... Selvfølgelig har vi en del store, men det er jo mest de små fugle, der tæller, ikke? Altså, vi har vel 70 undulater siden lige nu, ikke?
Hold op, det er mange.
Ja.
Og hvordan fungerer det her, Sande? Fordi jeg kan forstå, at der er jo tale om et internat, så kan man sammenligne det med et hundeinternat og et katinternat? Er det samme principper, de fungerer efter?
Ja, næsten. Ja. Næsten. Fordi det, der er i det, det er jo, at det hele startede jo egentlig med, at vi tog fugle ind, som havde adfærdsproblemer, eller som simpelthen var uønsket af deres forhenværende ejer. Og så, det findes der jo altså desværre også. Det er jo, der er nogle impulskøber, så finder man ud af, efter 14 dage, så var det ikke noget alligevel.
Nej, sådan havde det med mine zebrafingre.
Ja,
men der var
ja,
der
ikke, kan du bare se.
Men der var, dengang var der ikke noget internat, der kunne lige tage dem, fordi der hang man jo på de...
Jamen, hvad gjorde du så?
Ja, der var ikke andet at gøre, end at fodre dem, og så håber de ikke lagde æg. Men det gjorde Med mit held lagde de masser af æg.
Det startede jo på den måde, at vi tog de her handicappede fugle ind. Og...
Men hvordan kom I i kontakt med de handicappede fugle?
Jamen, altså, det gik jo lige pludselig fra mund til mund. Altså, det startede med, at vi ville gerne selv...
Det er mig, der afbryder. Det er bare, fordi jeg bliver så ivrig. Den første fugl, sagde den, hvad var det?
Jamen, den allerførste fugl, hvor man siger, det var en, som ligesom skulle reddes. Det var to undulater.
Ja.
Så ja, og det var fordi, at min mand, han ville egentlig gerne have undulater. Jeg havde lige købt mig en grå jaguar dengang.
Okay. Som, men det var en ønsket fugl?
Det er min helt egen private fugl. Ikke? Og så ville min mand jo gerne have to undulater, og så siger jeg til ham, jamen jeg synes da, at vi skal prøve at finde to undulater, hvor man siger, at familien kan ikke have dem mere, eller der kan være et problem med dem.
Og hvordan kommer du på den idé, i stedet for bare at gå ned og købe dem i en butik?
Ja, men det er fordi, vi har altid arbejdet med dyr, min mand og jeg. Altså, min mand har arbejdet inde på landbruget, jeg har arbejdet i Årsad Suge, og jeg har arbejdet på en hundekennel. Og jamen, så havde jeg hest en gang, og der, hvor jeg havde min hest opstaldet, han havde nogle får, og så har jeg flaske lam op, og jeg har flaske katte op. Og... Så det har altid ligget sådan lidt, at de dyr, der har haft et problem, og ikke lige har haft et menneske, der kunne hjælpe dem videre, jamen... Det har jeg så taget mig af, ikke?
Okay.
Så derfor så kom ideen jo egentlig der. Og
hvordan skaffede du så kontakt til de to undulater, som ikke var ønsket? Eller handicappede?
Ja, men det er sådan set bare at slå op på den blå vis, så ser man det meget tydeligt. Ja. Altså desværre så ser man jo de her, et lille bur med to undulater, en masse plastikpinde og sand i bunden, jamen så...
Der ved man nok.
Så er det ikke så godt mere, vel?
Så I købte jeres første to fugle?
Ja. Og så fortalte vi jo så...
Var din mand Ole, hvis jeg lige må sige, var han så glad? Var han tilfreds? Tænkte Ole allerede der, det er fint nok, jeg behøver ikke flere fugle.
Nej, han var ikke på den måde, der var han ikke tilfreds. Så sagde han, vi skal da have nogle flere, fordi nu er jeg jo bygget store voliere, så vi skal have nogle flere. Og så gik det sådan ligesom, jamen så fortalte vi jo familie og venner om det her, og så gik det sådan lidt fra mund til mund, at vi kunne egentlig godt tage os af nogle småfugle, som manglede et hjem, ikke?
Ja.
Og jamen, så ved jeg ikke.
Og så er det vokset lige så stille?
Ja, så er det bare vokset lige så stille fra to undulater til 160 fugle.
162, er det.
Ja, så er 62, ja.
Og den seneste ankomne, hvad er det for en?
Jamen, det er ædelpapegøjerne.
Det er dem derude?
Ja.
Er de ude, fordi de ikke er inde endnu?
Jamen, det er simpelthen, fordi vi har fået mænd her i vinter, og så kan de altså ikke komme i voliere. Det er alt for koldt nu. Så de får lov til at bo herinde i privaten sammen med os. Det er Conrad og James.
Conrad og James?
Ja.
Og var de handicappede eller uønskede, eller begge dele? Ja.
Nej, altså der var egentlig ikke nogen af dem, der var uønskede. Man kan sige, at den ene havde lidt problemer med fjerplukken, og familien havde måske ikke tid til det. Meget, meget sød familie. Så de ville jo egentlig gerne have, at deres papegøje fik en artsfælle. Og det havde de ikke mulighed for at tilbyde, men det havde de så mulighed for. Og den anden, jamen den havde en lidt hård start.
Var det James?
Nej, det var Konrad, der havde en hård start.
Konrad,
ja, han havde en hård start. Ja, med noget opmadning, og han kommer til en ny familie og kunne ikke spise selv, og så måtte familien selv til at fortsætte med noget opmadning, og det gik lidt i hårdknud, så han sad jo og skreg hele tiden, og familien måtte ligesom opgive ham, ikke?
Ja.
Så derfor er de to herinde, og ja, men...
Og hvordan har de det indtil videre?
Jamen, de har det da fantastisk.
Og hvor godt, så Konrad har lært at tage føde til sig.
Ja, ja, det har han også lært. Ja, ja, og James, han...
Er James holdt op med at pille sig?
Ja, men det er han også, for nu har han jo fået en ven.
Så, men er det så enkelt? Ja. Fordi det er jo vidunderligt, hvis det kan løse det.
Jamen, nej, sådan er det jo ikke altid.
Nej.
Altså, nej, sådan er det bestemt ikke altid.
Men får I nogle gange fugle ind, hvor I altså er simpelthen, må sige, det her er et problemfugle, vi ikke kan håndtere?
Ja. Helt bestemt. Man skal også være realist i sådan noget her. Det er jo heller ikke alt, der skal reddes.
Nej.
Altså, man skal være realistisk og sige, at det her er værdigt, ikke?
Ja.
Og selvfølgelig kommer der nogle fugle ind, hvor vi bliver nødt til at sige, at det her, det er ikke værdigt. Altså, der kan være sygdom indblandet. Ja. Der kan være... Jamen, de kan sidde i mange år og er ødelagt af gigt og kan overhovedet ikke holde fast om en gren og sådan noget. Og det er jo ikke værdigt at prøve at rette op, som en fugle skal jo have fred, ikke? Så selvfølgelig... Altså, man går ind og kigger individuelt på det, og det bliver man jo nødt til.
Jeg kendte engang en, der hed Mona, der havde en ondulat, der sad i 2 år og kiggede ind i væggen, og så døde den.
Ja, ja. Det var en trist.
Ja, og det var lidt trist.
Det synes jeg.
Også fordi, ja, det kan sgu da være, den bare haft gigt. Ja, det har jeg jo ikke tænkt over. Jeg troede, den havde en eller anden psykisk ting, ikke? Fordi den sad ved det, og så havde de købt sin spejl til den, og en kalksten og en
det glæder den. Ja, ja, nej. Og det er jo sådan set meget godt, den ikke gad spejlet, fordi sådan jo bare blev plimmelimmer, det er jo, kan man sige. Ikke?
Det er sindssygt.
Altså fugle er flokdyr, og de skal have nogle artsfælder, og de skal have lov til at bruge deres vinger og have en masse aktivering og fornuftig føde også, ikke?
Men nu
det ser man jo også typisk med fejlernæring.
Åh gud, ja. Og ikke kun blandt fugle. Men jeg tænker, nu har du 100, eller I har 162 fugle. Er I mættet nu, eller er der plads til flere? Jeg tænker på, nu er højtiden nærmer sig jo, så det er jo altid der, at herbergerne har travlt.
Ja, jamen, altså det er jo sådan, at vi har altid plads, hvis der skulle komme en dyreværnssag. Det har vi ligesom prioriteret.
Ah, okay.
Der kan komme et eller andet, hvor man siger, det er akut, og så skal der hentes en fugl eller et eller andet.
Ja.
Så det er der altid plads til.
Okay.
Men vi har måttet sige nej til rigtig mange, altså igennem året her. Altså 80 fugle har vi måttet sige nej til. Altså vi er jo ikke uendelige og kan jo ikke blive ved med at rumme det. Og man kan sige, at nogle fugle kan vi jo rette op, og de kan så komme videre til nogle andre voliere, til nogle nye ejere, og trives rigtig godt der.
Ja.
Men der er også bare nogle, jamen når de så bliver rettet op, de kan ikke tåle et skift, så de kan ligesom blive boende her. Og så bliver man jo nødt til også igen være realistisk og så sige, jamen hvad kan man rumme? Og derfor har vi måttet sige nej til mange fugle.
Det er godt at være realist, men det er jo også ved at kvæne og måtte afvise en...
Ja,
en,
det er meget svært.
Ja, nu ved jeg ikke, det er jo næppe træskonæb, men et eller andet silmåge eller noget, som man ikke kan tage ind, selvom man gerne vil.
Ja, ja, men det er rigtig svært.
Og der må de der 40.000, I har fået doneret, de må falde på et utroligt tørt sted.
Det gør de også.
Kan du fortælle, hvorfor er det, I har fået 40.000? Altså, hvad er det i forbindelse med hvad? Er det en præmie, eller er det en hædersbevisning?
Jamen, det er jo Pet Rebel. De kører jo sådan noget, hvor man simpelthen kan skrive ind, og ja, det kan andre jo også, og så sige, jamen her, der er nogen, der laver frivilligt stykke arbejde, og de har brug for noget hjælp. Og så er det jo sådan, at de voliere, hvor småfugle de går i, de er jo knap 10 år gamle, og trænger virkelig til en renovering.
Ja.
Og det koster, altså for os at bygge alt det her, det koster 65.000.
Hold op.
Så man kan jo sige, at det er jo, jamen det er jo guld værd, at Petworld, de så vælger at sige, jamen vi giver 40.
Så er, det, kun er, det, er det sådan noget, I har søgt om, eller er det noget, de selv har fundet ud af, I måske kunne
jamen det er noget, man søger om, og så sidder der simpelthen et udvalg. Altså så kommer der nogen ud og kigger og tager nogle billeder, og så sidder der et udvalg og afgør, om man kan være med i det opløb der. Og så bestemmer de jo ligesom, om man skal have 5.000, eller om man skal have 10.000, eller om man skal have 40.000.
Men 40.000 er en af de store donationer, ikke?
Ja, jo, det er det. Det er det. Det er en flot donation.
Og hvad skal de penge skal bruges til? Den nye voliere til småfuglene?
Ja, det er en ny voliere.
Er det Ole, der skal bygge dem igen?
Ja, det er det. Ole, han tager alt det hårde arbejde, ja. Så vores frivillige, altså vi har jo frivillige tilknyttet, fordi at man kan ikke, altså man kan ikke drive alt det her bare til mand. Det kan man ikke.
Men Ole har også, han har også fuldtidsarbejde ved siden af, kan
jeg
forstå
det? Ja, det bliver han nødt til. Ellers så lever det jo ikke rundt økonomisk.
Nej, det er også rigtigt. Men
altså det skal jo hænge sammen, ikke?
Fordi du har været i stand til at kunne koncentrere dig 100% om internatet, er det ikke også rigtigt?
Jo, altså, jeg gør det, man siger. Jeg står vel for den daglige drift,
og driften,
når der kommer frivillige, når der kommer frivillige, jamen, så ligesom sige, jamen, hvad er det, de skal lave, og er der fugle, der sådan skal have sådan intens træning, jamen, så er der også mig, der tager mig af det, ikke?
Ja, og der er også børn, kan jeg høre, og nu skal du også til...
Nej, det var en papegøje.
Var det papegøje? Jeg troede, du var et barn.
Nej, der er ikke nogen børn. Nej, ikke nogen børn.
Åh, kunne slå, fordi ellers så vil det altså stikke fuldstændig...
Nej, det er
godt
lyde
som et barn. Men,
men det er det ikke.
Så Ole bygger nye voliere, og så hvornår påtænker han at være færdig med dem, så I kan åbne op, altså så I kan udvide butikken?
Jamen altså, det regner vi med, at her i foråret, alt efter selvfølgelig, hvordan herr Vinter, han har tænkt sig at være, ikke? Men altså i foråret regner vi med, at så er vi færdige.
Og så har I plads til endnu flere fugle?
Jamen, så er der jo plads til lidt mere. Det er der. Ja. Men vi slår os jo mere og mere på den her, hvor vi siger, at jamen, den familie, som måske ikke lige kan have sine to undulater mere, og de her undulater ikke fejler noget, der gør vi jo alt for at ligesom forklare familien, jamen, om de lever i vores voliere, eller de lever herr Hansens voliere. Det er jo lige godt. Ja. Bare det i voliere. Altså, bare det ikke stuefugle, kan man sige, for det er typisk der, det går galt, jo, ikke?
Jamen, det tror jeg
ikke så meget. Det er ikke så meget ude i volierne. Og man kan sige, at de sunde og raske fugle kan lige så godt leve hos herr Hansen og have det godt og leve der i flok, i stedet for at optage pladser her, hvor man siger, at det kan være dem, der er vingeklippet, handicappet eller fra dyreværnssager, eller under fejlernæring, eller hvad det nu måtte være. Ikke?
Lige præcis. Men generelt, lad fuglene have en flok og give dem en voliere.
Ja, det synes jeg.
Sanne, vi kårede jo her i det her program i sidste uge Danmarks nye nationalfugl.
Ja, okay.
Som jo ved en afstemning viste sig at blive solsorten.
Ja.
Det synes jeg er en vidunderlig fugl, og jeg synes, det var det rigtige valg. Men det er bare, når jeg nu endelig har en fugleekspert i røret. Jeg er lidt træt af svanen, og jeg synes, svanen er en prætentiøs fugl, og jeg synes, solsorten har noget over sig. Og jeg vil bare høre, vil du være okay? Er du okay med, at solsorten har taget pladsen fra svanen, eller er du en svanepige?
Jamen, jeg kan jo godt lide svanen. Altså, det er et svært spørgsmål, Lars. Altså. Jeg kan godt lide svanen, men solsorten, den vil jeg jo heller ikke undvære. Den vil jeg da ikke undvære i min have, helt bestemt ikke.
Et smukt Salomonens svar.
Ja.
Jamen, det er det rigtige internatleders svar. Der er ingen fugle, der er finere end andre.
Nej, vel?
Nej. Tak for dit arbejde, og den fugl skal holde op med at være næbet. Tak for dit arbejde, og helt Ole at sige tak for hans, fordi at, ved grød, han kræver også en tak, eller har fortjent en tak.
Ja.
Og glædelig jul. Skal I have en eller god? Skal I have noget til jul? Er det fugl til jul?
Ja, nej, vi skal ikke have fugl til jul. Nej, vi skal have
and. And er en fugl til anden.
Altså, men jeg tror, du mener papegøje.
Nej, I må ikke spise interneret.
Nej.
Men I spiser, altså, I spiser stadig fjerkræ, selvom I har kærlighed til
ja, det gør vi da. Det gør vi da. Altså.
Så siger jeg, god appetit, når det kommer.
Jo, tak. Og glædelig jul.
I lige måde. Hej.
Jo, tak. Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Jeg spurgte kun, fordi min gode ven Lars Olsen fra Danmarks Akvarium ikke kunne drømme om at spise fisk. Man spiser ikke sine venner, som man siger. Men der er, og det tror jeg måske også er en anden lidt mere differentieret holdning i fuglekredse. Og heldigvis, Kamma Hansen er jo, og hun har påpeget, at vi spiller, eller vi... Det her program er program 102. Der bliver spillet den dag, Frank Sinatra fylder 102. Det kræver næsten en til Frank Sinatra-sang, men det har vi ikke råd til. Til gengæld har vi råd til at sende Kamma... Ja, det ved jeg ikke. Det burde vi ikke have. Men det har vi af en eller anden mystisk årsag til at sende Kamma ud i mørket hver eneste dag for at finde en mand eller en kvinde, som er indvilliger i, på mirakuløs vis indvilliger i at gå herop og bruge sin tid på at gøre os klogere. Og goddag, hvad hedder du?
Mit navn er Josef.
Josef, velkommen til programmet.
Tusind tak.
Tak, fordi du vil komme. Jamen, det er ikke selvfølgelig, fordi du har garanteret ting, du skal nå, og ting, du skal gøre. Folk, der, der er afhængige af dig på en eller anden måde.
Altså, hun fanger mig lige til fyraften, så det var lidt heldigt i hvert fald.
Det er heldigt. Ja. Hvorhen mødte du kammerlej?
Lige uden for jeres bygning, faktisk.
Åh, Gud, igen. Altså, havde du indtryk af, at hun bare lige kom ud af svingdøren og sagde, hey du, dig med sweateren, kom indenfor?
Ja, det havde jeg i hvert fald.
Men det er også sådan, det foregår. Josef, hvor er du på vej hen ellers?
Jeg var faktisk på vej hjem for at besøge mine forældre.
Nå, og hvor bor de hen?
De bor på Nørrebro.
Og så du kom ud fra sydfra, eller hvad?
Nej, fra, jeg arbejder ved Vesterport station ved et revisionskontor. Så...
Er du revisor?
Jeg er revisorassistent lige nu.
Åh, og hvad en revisorassistent laver? Assisterer altså, det, selvfølgelig en
assisterer
revisor.
Assisterer vores statsautoriserede revisor, ikke?
Jeps. Og, ja. Det, den arbejdsplads ligger hen ved Vesterbro?
Ja, den hedder Niels Ole Ellegaard Revision. Vi er autoriserede revisorer derovre.
Og Niels Ole Ellegaard, er han stadig iblandt os?
Det er han, men han har videregivet sin forretning til Harkin Kasse, som er vores eneste autoriserede revisor lige PT. Oh. En rigtig dygtig mand.
Og du er så assisterende fra ham?
Lige præcis.
Så har I travlt nu? Er det her en travl periode?
Ja, altså lige nu er vi i gang med at lave et par regnskaber, men det bliver faktisk rigtig travlt efter nytår, hvor at, vi ligesom laver de her årsrapporter, ikke?
Og selvfølgelig, ja. Så. Og er det noget et job, som du har søgt hen i, eller noget, du er ind i lidt tilfældigt, eller er det noget, som du er på vej skal gøre for at lære noget andet, eller sådan noget?
Nej, altså det er et job, jeg faktisk har ønsket mig længe, ja. Og det skete faktisk ret tilfældigt, at det endte der, fordi at min far, han jo havde en restaurant.
Så din far havde en restaurant?
Ja, så var de hans revisorer, og så var han bare så glad for dem, at han selvfølgelig sagde til dem, at jeg har en søn, der studerer på universitet, ja. På erhvervsøkonomi, og så har han en drøm om at blive revisor. Og så var de så flinke at ligesom at tage imod mig.
Nej, hvor godt.
Ligesom at få en fast plads derovre.
Men så må din far også have været en populær kunde hos revisionsfirmaet.
Det har han i hvert fald. Han var i hvert fald deroppe hver dag.
Hver dag?
Ja, ja.
Det er måske også lidt meget.
Ja.
Men er det, nej, selvfølgelig, hvis revisoren er god. Altså, jeg har en bogholder, jeg er meget glad for, men jeg ser min revisor meget sjældent. Men han er god, slet ikke nær det. Hvad for en restaurant har din, eller havde, han har den ikke mere?
Ja, han havde faktisk en restaurant lige ved Vesterfarm Asgade, den hed Aladdin's Pizza.
Og hvorfor så, er den her ikke mere? Er han blevet pensioneret?
Nej, han er ikke blevet pensioneret, men det var bare for hårdt, og så valgte han så ligesom at sælge butikken.
Ja.
Og nu arbejder han faktisk ind ved Falafel House på Strøget. Jeg ved ikke, om du kender til det
jo,
sted.
Jo, der er flere forskellige falafelsteder. Ja, det her, det...
den ligger foran Joe and the Juice.
Ja, så ved jeg godt, hvad det er for en.
Lige præcis.
Hvorfor er det nemmere for ham at være ansat? Så skal han ikke have bøvlet med op til revisoren hver dag?
Ja, altså nu havde revisorerne selv ikke problem med min far.
Nej.
At han var deroppe hver dag, men...
Nej, det var bare fordi, det var hyggeligt jo.
Lige præcis, man går op og drikker en kop kaffe, taler lidt om hverdagen og så videre, ikke?
Men tror du, at det blev for... var det for hårdt at have en restaurant? Jeg kunne forestille mig, at det er et arbejde, der aldrig rigtig slutter.
Ja, altså, vi har jo rigtig mange kunder deroppe, som ejer restauranter, og man oplever tit, at de er rigtig stressede i deres hverdag, fordi der er så mange ting, man skal holde styr på.
Ja.
Og det kræver selvfølgelig, at man i første omgang har en god restaurant, og så efterfølgende kan man så tage sig om, hvad man skal betale, hvad man ikke skal betale. Altså, der dukker jo hele tiden regninger op, som revisoren jo kommer ind og rådgiver indenfor.
Ja.
Så.
Og havde du overvejet som søn af en restauratør at skulle overtage Aladdin's Pizza?
Det havde jeg faktisk ikke, fordi dengang der var jeg faktisk stadig ung, jeg tror jeg var...
Du er stadig ung nu, Josef.
Nej, altså jeg er 22 år gammel.
Det ikke.
Altså i den arabiske verden.
Nej, men det vil, jeg ikke høre. Det vil jeg ikke høre om. Når man er 22, er man meget ung.
Ja, det kan man godt sige, ja.
Men det vil sige, at du havde på et tid, da jeg afbrød dig, undskyld, du var ved at fortælle, hvorfor du ikke overtog den. Det var fordi, du var så lille dengang, at du ikke kunne overtage.
Jeg ville hellere have en uddannelse, faktisk.
Ja.
Jeg vil ikke stå i en butik og ligesom lave shawarma og pizza til folk. Jeg vil hellere være en person, der ligesom har en uddannelse og har mit eget kontor, kan man sige.
Og var det noget, du fandt ud af meget tidligt, eller var det noget, som du ligesom fik at vide af dine forældre eller i skolen? Eller, sådan, eller var det noget, der kom
altså,
på dig selv?
Nu er det jo selvfølgelig lidt... Det er jo min egen drøm.
Ja.
Ja, det er jo ikke, fordi min far presser mig til at tage en uddannelse. Eller min
nej, nej, men man kan jo godt... Min far sagde, at han synes bestemt, at man havde pligt til at prøve at blive til noget, som man kunne bruge sine evner og sådan noget. Men han sagde jo ikke, han holdt en pistol for mit pande, så jeg skulle. Ja. Men det er jo rart, at ens forældre synes, at man skal blive til noget, synes jeg.
Ja, ja, selvfølgelig.
Men din far, var han... har du mange søskende? Har du nogle søskende?
Jeg har en storsøster, og så har jeg også en lillebror.
Okay, var der nogen af dem... Altså, din storsøster, kunne hun så Kunne hun tage over til butikken?
Nej, det kunne hun ikke. Fordi min storsøster havde heller ikke tanker om at drive.
Du har heller ikke pizza i hendes drømme?
Nej, der er sgu ikke pizza i familiens drømme. Det kan men jeg det godt også, afsløre.
Men det er også... Hvorfor pokker blev det Aladdins pizza? Hvorfor lavede han en pizza-restaurant, din far?
Jamen, i starten så var det jo et partnerskab, han indgik med hans venner. Og han har været i restaurationsbranchen lige siden han kom til Danmark.
Og hvor kom han til Danmark fra?
Fra Libanon.
Ah, okay. Så pizzaen var ikke så fjern for ham?
Nej.
Og har der været andre restauranter før Aladdins Pizza?
Nej, han har været i falafel også.
Okay.
Og så er han så tilbage igen, hvor han startede.
Så er han mere falafelmand, end han er pizzamand?
Altså, jeg vil sige, at min fars mad, da han var i Aladdins Pizza, det var noget af det bedste i hele København. Og det er ikke, fordi han er min far.
Og du kan sige det, fordi at, man kan aldrig tjekke det.
Ja, det er præcis.
Men var hans pizza også god? Eller kunne man også få andet end pizza i Aladdins Pizza?
Ja, du kunne godt få shawarma, men du kunne også få falafel, og du kunne også få spyd. Altså. Mm. Der var lidt af hvert.
Men var pizzaen god?
De var rigtig gode.
Så Davle, det er lukket?
Det er det sgu.
Hvornår lukkede det?
Hvis jeg ikke tager fejl, så lukkede vi i 2013.
Og så er det ikke længere siden?
Nej, det er det ikke.
Og virker han lettet over, at han ikke har ansvaret længere?
Altså, hvis man har været i branchen,
ja,
så kan man godt forstå, hvorfor min far har valgt at sælge den. Fordi det er en virkelig presset branche lige nu.
Jamen, jeg har engang været kæreste med en, hvis forældre havde en restaurant, og jeg har aldrig set så travle mennesker i mit liv.
Ja.
Det er noget, der aldrig stopper. Og så ordentligt har man alle det med regnskaberne og indkøb osv. Det er vildt arbejde, men det er også sjovt.
Ja, det var meget hyggeligt, og det var meget spændende job. Altså, man eksperimenterede med maden jo, ikke? Ligesom for ligesom at bringe noget nyt frem til
præcis
kunderne.
Så, og kunderne er de mest konservative mennesker, der findes.
Ja.
Det er næsten umuligt at lære dem noget nyt. Men nu, Aladdins Pizza er historie, og din mor, er hun stadig på arbejdsmarkedet?
Nej.
Så der er din far til at forsørge?
Lige præcis.
Og så er der dig, og din søster, hvad laver hun?
Min søster, hun skal faktisk til at færdiggøre sin kandidat i virksomhedsledelse.
Så hun er stadig under uddannelse?
Ja, indtil 2018 januar.
Wow. Så må du lige så sige tillykke, når det sker.
Selvfølgelig.
Hvad så med din lillebror?
Min lillebror, han går stadig på gymnasiet. Han går i ANG lige nu.
Ja, og han skal lave et eller andet kreativt kunstnerisk, fordi han er lillebroren.
Nej, det er lidt op til ham selv. Nu er det altid den yngste, der er lidt forkælet. Så altid. Han har lidt løse tråde, kan man sige. Ikke?
Du skal ikke forvente at få noget svar derfra i løbet før om 10 år eller sådan.
Ja.
Hvad hedder han?
Han hedder Hadi.
Og Hadi er en god dreng?
Han er en rigtig, rigtig god dreng.
Det er godt at høre. Og når du... Du skal jo ikke være revisorassistent for evigt.
Nej, det skal jeg ikke.
Hvad er dine planer? Er dine planer at blive revisor?
Altså, mine planer, det er faktisk at blive statsautoriseret revisor. Men vejen derhen, den er stadig lang endnu.
Ja, men du er 22.
Ja.
Er du på nogen måde stresset over den allerede?
Jeg er ikke stresset, men jeg har store ambitioner i hvert fald. Så...
Jamen, det kan jeg godt forstå. Og hvornår tror du, det sker? Har du allerede planlagt det?
Altså, nu har jeg min bachelor,
ja,
så jeg mangler lige kandidaten.
Ja.
Det vil sige, at det tager 2 år, så er jeg måske 25 til den tid.
Ja.
Og så skal man lige være ansat i et autoriseret kontor i 4 år.
I 4 år?
Ja, det tror jeg tror minimum 3 eller 4 år.
Så man du er kan... op omkring 30, før du kan begynde at...
Ja, lige præcis. Men jeg synes også, det er fint, fordi det kræver virkelig, at man er skarp op i hovedet for at blive statsautoriseret.
Ja. Men det jo, men det skal nok nå derhen.
Ja, selvfølgelig.
Men så kan du også... Hvad så med familie? Det har du ikke nået. Det kan du ikke nå med i alt det her. Og etablere en familie også.
Altså, hvis man kan jonglere flere bolde, så...
Ja. Du må bare ikke blive stresset.
Nej, det håber jeg heller ikke, jeg gør.
Nej. Og hvor... nu er du bare hen til dine forældre her i aften.
Ja.
Du må hilse dem mange gange.
Selvfølgelig.
Og så skal du... hvor bor du hen?
Jeg bor faktisk i Næstved.
Du bor i Næstved?
Ja.
Okay.
Jeg tager toget her til stationen, Hovedbanegården.
Det er en lang pendling.
Ja, men mine kolleger, de er alle sammen fra Næstved.
Men hvorfor Næstved?
Næstved er jo en rigtig dejlig by. Det er en stille by.
Ja.
Så jeg valgte at flytte derover, fordi jeg fik et godt tilbud i hvert fald til at flytte ind.
Men er du ikke vokset op i Næstved, eller?
Nej, jeg er vokset op på Nørrebro.
Og Næstved, roen, freden?
Jeg elsker freden.
Så når familien kommer på et tidspunkt, så bliver det Næstved, der bliver basen?
Ja.
Mm. Det lyder som noget, der ikke kan gå galt, Josef.
Ja.
Jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke fremover.
Tak skal du have.
Og hils dine forældre og dine søskende, og pas på dig selv.
Tak skal du have.
Og hvad hed revisionsfirmaet engang til?
Det hedder Niels Ole Ellegaard.
Niels Ole Ellegaard.
Ja.
Hermed anbefalet. Ha' en god weekend, når du bliver.
Tusind tak skal du have.
Tak skal du have. Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Og mens Yusuf forlader studiet, kan vi ringe op til Aarup på Fyn. Hvor firmaet Holy Bean har etableret sig som en af de mere vilde drenge i kaffen.
Det er Signe.
Hej Signe, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7.
Hej.
Nej, undskyld. Tak fordi jeg må ringe. Det
var,
ja,
også... det var så lidt.
Jo, men jeg indser nu her jo, at klokken er 6:06. Og det er,
og
det
er
der...
midt i håndboldkampen.
Gud, er der håndbold? Hvordan går det?
Ja, jamen jeg ved det ikke engang.
Nej. Det gør endnu et problem oven dem her. For jeg kan jo ikke nå at høre på 6 minutter siden om, hvordan de nuancer af kaffesmagning, som Holy Bean er grundlagt på.
Ja, det kan du ikke nå at høre.
Jamen, det er jo fuldstændig, det er fuldstændig vanvittigt. Men det, du kan nå at fortælle mig, det er jo, at din mand, er I gift?
Nej, altså, jeg har en mand, men han er ikke med i
kaffefirmaet. Ah, undskyld. Nej, altså, lige før julefrokosten. Ja, det var det.
Og Bo, han...
Dig er Bo.
Ham har jeg mødt tilfældigt faktisk i kaffebranchen, så...
Jamen, I har ikke noget med hinanden at gøre. Altså, ikke på den måde. I arbejder sammen. Det er bare det, jeg vil slå fast.
Det kan man sige.
Præcis.
Ikke noget privat der.
Nej, men I... Nej, nu bliver det mærkeligt. Men altså, for 10 år siden, det jeg ville spørge om, var nemlig, fordi det fremgår af Fyns Amts Avis, at for 10 år siden var der ingen af jer, som kunne lide kaffe.
Nej, for 10 år siden. Nej, det passer meget godt.
Er du klar? Det svarer nogenlunde samt præcis til den, hvor jeg holdt op med at kunne lide kaffe. Det var der, I begyndte at kunne lide kaffe.
Det er meget mærkeligt. Hvorfor har du stoppet med det?
Jeg stoppede, fordi at jeg var ansat i Danmarks Radio, og de lavede på det tidspunkt så virkelig, virkelig dårlig kaffe. På et tidspunkt så vågnede jeg op og sagde, det her er jo simpelthen ikke godt længere. Og så kom jeg i tanke om, jeg synes aldrig rigtig kaffe egentlig havde været godt. Så jeg har ikke drukket kaffe i 10 år, men jeg kan jo forstå, at i de 10 år har kaffen udviklet sig, i hvert fald i Danmark, enormt meget, altså til det bedre.
Ja, du er nærmest hoppet ud lige der, hvor det hele startede.
Ja, det er min timing. Men hvordan hoppede I på, eller hvis jeg nu kan spørge dig, hvordan hoppede du på der for 10 år siden? Fordi hvad fik der åbnet dine smagsløg for kaffen?
Altså faktisk så, på det tidspunkt, der arbejder jeg på en af de store caféer, der ligger nede ved åen i Aarhus, hvor man bare serverer rigtig meget kaffe latte og cappuccino, og man bliver rigtig god til at lave mønstre i kaffen.
Ja.
Men man ved jo reelt set ikke så meget andet om mælk, fordi det er jo det største del af en cappuccino for eksempel består af, ikke også?
Ja, det skal jeg love for.
Ja, og så står man der og vil gerne vide noget mere, og jeg havde sabbatår fra gymnasiet og tænkte, at jeg skulle vide noget mere omkring kaffen, og ikke bare den der mælk, som jeg stod og lavede latte art med. Ja. Og så... ejeren af den café, jeg arbejdede på, han var simpelthen på Barista-landsholdet, og det var han sammen med en anden dygtig rister, som, altså det der med at stå bagved, altså at riste kaffen, det synes jeg lød meget mere tiltalende sådan set. Og så søgte jeg faktisk job der, og så var jeg heldig, at han lige stod og manglede en assistent.
Og så har det vist sig...
Og det var en Middelfart på det tidspunkt.
Det var et Middelfart?
Så flyttede jeg for Aarhus til Middelfart.
For at følge din drøm?
Ja, på det tidspunkt, der vidste jeg jo egentlig ikke rigtigt, hvad min drøm var.
Nej,
men man dummer bare ind i
nogle mennesker,
som er ret interessante.
Ja. Jamen, det er det. Og så dummer du ind i en smag, der er ret interessant, kan jeg forstå.
Også det. Ja, lige præcis. Og på det tidspunkt, der starter hele den her sådan tendens med, at det skal være lyst og frugtigt og sødt og syrligt og meget mindre og bittert og tungt.
Jamen, det er lige det dårlige ligesom... tidspunkt, jeg står af på det her. For det lyder jo godt med sødt og syrligt og frugtigt og alt det der.
Ja, og det er jo sådan en tendens, som bare er blevet ved med at udfolde sig, ikke også? Alt det her nye nordiske, det er ligesom bare... Du ved det også inden fra øl, hvor IPA og vinder frem, og hvor det hele skal være en lille smule særligt. Altså, hvis en øl smager blomster, gør det slet ikke noget, vel? Og det samme med sødme og syrlighed og masser af humle. Og det er sådan set det samme, man sådan kan altså, videreudvikle inden for kaffen, fordi kaffen er et bær.
Ja.
Så er der jo ikke nogen grund til... sådan lidt firkantet sagt, at det skal smage brændt og bittert, så skal det jo smage af det søde og det syrlige, som alle mulige andre bær og frugter jo også smager af.
Jamen, jeg kan høre det.
Ja, men du så det vil sige, når man skal riste kaffen, så skal man prøve at frembringe noget af det, som kommer fra naturens side, ikke også? Og ikke så meget af det, der er brændt og for mig ubehageligt
Nej. Men det er også det, fordi den kaffe, jeg voksede op med i 70'erne, 80'erne, 90'erne, det er jo sådan noget, det er også fordi mine forældre tog til Sverige at købe kaffe, og der kan de forstå rist kaffe. Eller det kunne de i hvert fald gøre med, der blev det jo ristet fuldstændig til, det var dødt, ikke?
Ja.
Og det gjorde at det var absurd bittert og meget surt frem for alt, ikke?
Ja, lige præcis. Og der er jo en enorm forskel på, hvad der er surt og hvad der er syrligt og friskt, ikke?
Men hvis jeg nu, ja, men det er bare fordi, at jeg tænker, hvis man skulle vendes for kaffen igen, ikke, fra at være en virkelig anti-kaffe, fordi vi har et minut, ikke? Har du en, er der en vej ind for mig i det her? Hvad vil du anbefale mig at smage, hvis det var, jeg skulle prøve?
Altså lige for tiden, der har vi faktisk en kaffe på, altså i vores risteri, der er fra El Salvador, og det er forarbejdet på en måde, så den har et højt sukkerindhold, der sidder en masse sukkerrester fra bageret af. Mm. Og det vil sige, når jeg rester det, så begynder det stille og roligt at karamellisere det her sukker, og man kan dufte, hvordan det simpelthen bare bliver sødt, lidt ligesom når man bager brød, for eksempel. Der er mange sammenligneligheder til sådan noget.
Og hvad hedder
og
det?
Fordi jamen, den er fra El Salvador, og den forarbejdningsproces, den har været igennem, den kalder man natural. Altså, den er natural processed. Så man har simpelthen ladet den smage så meget af bær som muligt, så man simpelthen har ladet sukkerindholdet trænge fuldstændig ind omkring bønnen.
Okay.
Og det vil sige, at når jeg så rister den, og det begynder at karamellisere, så bliver den bare fuld af sødme, og det er helt flødekaramel og mælkechokolade og totalt modne bær.
Det er
og lav syrlighed.
Vi har 4 sekunder. Jeg tager en smagsprøve. Tak for hjælpen. Klokken er 18.